Cartea Evrei, capitolul 11, versetele 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Suntem la un prim sumar, la un prim rezumat, aici în capitolul 11, în secțiunea despre planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, a patra secțiune a cărții Evrei, și care ne descrie puterea lui Hristos. Puterea lui de a mântui în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el, prin credința în numele lui, pentru că ne spune la începutul capitolului că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei care îl caută. Credința este fundamentală. Este condiția necesară, aș spune și suficientă, pentru mântuirea noastră. Pentru că mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, credința în Domnul Iisus Hristos este necesară și este suficientă pentru mântuirea noastră. Apostolul Petru spune în capitolul 15, în Faptele Apostolilor, la adunarea Bisericii din Ierusalim, credem că și ei, ca și noi, adică neamurile, ca și noi evrei, suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel ne spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Însă, în același timp, trebuie să facem o precizare fundamentală la această condiție fundamentală a mântuirii, cea care au făcut-o și alții înaintea noastră și aminteam mereu aici cuvintele lui Jean Calvin. Singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu este niciodată singură. Pentru că o credință au toți oamenii și toată 2 miliarde de oameni, lumea creștină, toți mărturisesc o credință. Însă dacă credința aceasta ar fi credința mântuitoare și ar fi însoțită de lucrările și de faptele credinței, cum ar arăta pământul la ora aceasta? 2 miliarde de oameni care cumva profesează o credință în Dumnezeu, în Hristos, dacă acești oameni ar fi oameni născuți din nou și ar profesa credința aceasta și ar trăi în faptele credinței, unul din trei din populația planetei, vă dați seama cum ar arăta? Ar fi ca un paradis terestru planeta aceasta, însă realitatea este că cei mai mulți sunt înșelați. Cei mai mulți se înșală și se lasă să fie înșelați, sunt duși în rătăcire și vor cădea sub judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus prin profeți, vai de cei ce duc în rătăcire pe alții și vai de cei ce se lasă duși în rătăcire. Toți sunt responsabili. Și cei care rătăcesc pe alții, dar și cei care se lasă rătăciți, pentru că tuturor Dumnezeu le dă posibilitatea să cunoască adevărul și să fie luminați. Că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. De aceea, Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Să slujească de mărturie la orice făptură, individual, la fiecare să slujească de mărturie cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă oamenii nu primesc cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, nu pot fi eliberați. Căci Domnul a spus în Ioan 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Nu pot fi eliberați de ce? Nu de o eliberare socială, de lupta popoarelor din colonii. Nu pot fi eliberați de ei înșiși, nu pot fi eliberați de păcat, nu pot fi eliberați de frica morții, pentru că sunt păcătoși, sunt condamnați la moarte și fără mântuirea lui Dumnezeu, fără iertarea lui Dumnezeu, fără să fie împăcați cu Dumnezeu, ei nu pot scăpa de păcat și nu pot scăpa în final de pedeapsă. Când unii oameni au auzit Evanghelia și au fost străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu, acești oameni au întrebat ce să facem, ce să facem. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inima lor și a produs pocăință și conștientizarea vinovăției, pentru că Duhul convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și citim că în ziua cincizecimii, când la predica apostolului Petru au fost străpunși în inimă, mulțimea aceasta care era adunată la Ierusalim, la sărbătoarea cincizecimii, și au întrebat fraților ce să facem. și au fost gata să facă ceea ce li se spune. Pentru că s-au văzut păcătoși, s-au văzut pierduți, s-au văzut sub mânia și sub condamnarea lui Dumnezeu și au întrebat dacă există vreo posibilitate, dacă există vreo scăpare. Și Petru le-a spus imediat ce să facă. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Deci ce le-a spus Petru acum 2000 de ani în ziua cincizecimii sunt aceleași cuvinte pe care Duhul lui Dumnezeu ni le spune astăzi și le spune oricui. Ce să fac ca să fiu mântuit? A întrebat pe apostolul Pavel temnicerul din Filipii. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. La fel i s-a spus lui Corneliu, la fel i s-a spus Lidiei, la fel i s-a spus tuturor celor care l-au căutat pe Dumnezeu. Și am spus că ajungem aici la un prim sumar, la un prim rezumat, pentru că spune aici, în versetul 13, în credință au murit toți aceștia, adică toți despre care s-a vorbit până aici. Și s-a început de la Adam, de la Abel, de la prima jertfă a credinței, am spune, pentru că el a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu, Cain a adus o jertfă care n-a fost plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a primit cu plăcere, n-a fost adusă prin credință jertfa lui Cain. Prin credință Abel a adus o jertfă mai bună și vorbim despre un legământ mai bun, despre noul legământ în sângele mielului și prefigura Abel venirea lui Hristos, pentru că va spune apostolul aici că în capitolul 12, că noi ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Jertfa lui Abel a fost mai bună decât jertfa lui Cain și sângele stropirii și al Domnului Iisus Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel, pentru că toate acestea au fost umbre care arătau spre cel care urma să vină, spre autorul mântuirii, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci începând de la Adam, de la creație, de la primii oameni și până la sfârșitul vieții lui Avram. Este prezentat Avram și este prezentată Sara. Va reveni apostolul la Avram și va continua acest drum al credinței în timp și ne va aduce încet până în prezent, până în prezentul istoric, atunci când a fost scrisă epistola aceasta. Și de ce se oprește aici? De ce face acest rezumat aici după Avram? Pentru că Avram a ocupat un loc cu totul special în istoria mântuirii, unic în istoria mântuirii. Avram este numit părintele tuturor credincioșilor. Chemarea lui Avram a fost unică, răspunsul lui Avram a fost unic. Despre el se spune că a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta neprihănire sau dreptate. Și el a devenit tatăl tuturor credincioșilor, pentru că a crezut pe Dumnezeu, nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost deplin încredințat în el însuși că Dumnezeu ceea ce promite poate să și împlinească. Și cât de mare a fost credința lui Avram, până unde a mers credința lui Avram, a trecut dincolo de moarte. Așa cum apostolul ne spune că noi avem nădejdea aceasta ca ancora sufletului care trece dincolo de perdeaua dinăuntru și care ne leagă de eternitate. El a crezut că Dumnezeu poate să-i dea pe Isaac și învia din morți. Și drept vorbind, spune apostolul Pavel, că învia din morți l-a primit înapoi. Și pe parcursul istoriei mântuirii, numele lui Avram revine mereu. Și în scrierile Noului Testament, Avram este prezentat peste tot. Și apostolii Domnului toți vorbesc despre Avram cel credincios. Și iudeii vorbeau despre Avram și fariseii vorbeau despre Avram. Știți că atunci când Domnul le-a spus, dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, ați asculta de Dumnezeu. Și atunci i-a spus, tatăl nostru este Avram. Dacă ar fi Avram tatăl vostru, deci îl socoteau pe Avram, părintele lor. Și într-un sens, și era Avram, părintele lor, în sens biologic, de descendență, că din Avram s-a format o națiune mare, s-a format poporul Israel. Însă, practic, cum toți oamenii sunt morți în păcat, din punct de vedere spiritual, Avram nu era tatăl lor, nici Dumnezeu nu era tatăl lor, pentru că ei făceau faptele tatălui lor, care era diavolul. Și Domnul le spune, voi aveți de tată pe diavolul, deși n-au fost născuți din diavol. Diavolul n-a născut oameni, niciodată, și nici n-a creat oameni. Însă, fiecare devine copil al celui de care ascultă. Copiii lui Dumnezeu sunt cei care ascultă de Dumnezeu și fac voia lui Dumnezeu. Cei care nu ascultă de Dumnezeu și nu fac voia lui Dumnezeu, implicit ascultă de altcineva. Că toți sunt copiii cuiva. Nu-i nimeni fără tată în lumea asta. Ori au de tată pe Dumnezeu, ori au de tată pe diavolul. Spunea Domnul că el de la început a fost mincinos și tatăl minciunii. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Faptul că îi numește pe ei copii ai diavolului, că voi aveți de tată pe diavolul, ce însemna? Că el este mincinos, tatăl minciunii, ori de câte ori spune o minciună, cum erau fariseii? Mincinoși. Și saducheii cum erau? Mincinoși. Și oamenii de astăzi cum sunt? Oamenii care nu se întorc la Dumnezeu. Toți sunt mincinoși și toți trăiesc în minciună. Fără pocăință, fără iertarea păcatelor, fără naștere din nou, niciun om nu scapă de minciună. Că toți s-au născut în minciună și s-au născut în păcat și în înșelătorie și așa trăiește toată lumea. Și de acest flagel nu se poate scăpa. Nu se scapă nici prin legi, nici prin guverne noi, nici prin președinte nou. Nimeni nu poate elibera o națiune de minciună și de furt. Nu se poate. Nici cu țeapa. Că noi avem istorie și avem exemple în istorie cu Vlad Țepe și cu altele. Deci până la urmă de frica pedepsei, cumva se reglementează problema asta, dacă se aplică legea și dacă pedepsele sunt foarte aspre. În lumea musulmană, ce credeți, că musulmanii nu fură și nu soți? Cum să nu fie? Dar dacă te opriți că ai furat și ți-o tăia mâna, atunci te mai gândești de 7 ori înainte ca să pui mâna pe ceva. Că dacă mă prinde și am rămas fără mâna, păi cu ce mai fur după aceea? Pe ce mai pun mâna? Că nu mai ai pe ce să o pui. Și cum să trăiești toată viața de acum fără mână. Deci de frica pedepsei. Însă apostolul ne spune că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu numai de frica pedepsei. Există și frica pedepsei și va fi o pedeapsă și va fi îngrozitoare. Mai mult mai îngrozitoare decât să staie cineva mâna. Pentru că niazul de foc și pucioasă vor fi și toți mincinoșii și toți cei care trăiesc în minciună, ne spune în Apocalipsa, în capitolul 20. Nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Dar cugetul să ne îndemne să nu furăm, spune apostolul Pavel, cine fura să nu mai fure, ci să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea și celui lipsit. Nu vă mințiți unii pe alții, ci fiecare să spună aproapelui său adevărul. Ori cugetul neluminat de Duhul lui Dumnezeu nu îi spune nimănui să nu mai fure. Nu îi spune niciunui hoț, nu îi spune să nu mai fure, niciunui mincinos nu îi spune să nu mai mintă. Că cugetul lui este întinat și el este înclinat spre asta, spre minciună și spre furt. Și eu mă tot miram de unii beau minciuna ca apa, așa spune Biblia, trăiesc în minciună, obișnuiți din copilărie, așa, să mintă și nu poți să-ți dai seama, trece aici în curte lângă fântână, asta de vorbă cu o fată și în 5 minute m-am mințit de 3 ori. Și de nu puteam să închipui, cum are așa o prezență de spirit? Cum îi vin minciunile așa? Dacă m-aș gândi, eu trebuie să mă gândesc, dacă să spun ceva, să spun o minciună și nu iese. Și dacă o spun, nu iese, deci mă încurc în ea și imediat își dă seama. Dacă e cineva lângă mine, că n-ai spus ce trebuia, că n-ai spus. Și dacă n-ai spus chiar o minciună întreagă, dacă ai spus numai jumate de adevăr, care e o minciună întreagă, și așa îți dă seama că n-ai spus ce trebuia și că n-ai spus tot. Însă, unii așa spun minciuna, e mod de viață, devine, deși ei le cred. Minciunile pe care le spun. Deci asta e o lucrare a diavolului de care omul trebuie să fie eliberat. Și nu poate fi eliberat nici cu o ideologie nouă, nici într-o societate de altă formă, nici cu legi noi, ci nu poate fi eliberat decât printr-o naștere nouă. Trebuie să se nască din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul, să cunoască adevărul și prin această naștere din nou devine un om nou care este eliberat de minciună, că e născut din Dumnezeu. Și în Dumnezeu nu există strâmbătate. Dumnezeu nu poate să mintă. Și atunci, dacă omul este născut din nou, omul acesta nou din noi, el nu poate să mintă. Și nu poate să păcătuiască, spune în 1-a epistola lui Ioan. Deci, prin acest om dinăuntru, care urmează să se înnoiască din zi în zi după cunoștința celui ce l-a făcut, acest om dinăuntru îmi luminează cugetul, îmi luminează conștiința și mă determină să ascult de legea lui Dumnezeu, să nu calc poruncile lui Dumnezeu din îndemnul cugetului. De frica pedepsei are de-a face cu omul de afară, cu omul de afară care se trece. Însă îndemnul cugetului are de-a face cu omul dinăuntru. Și vedeți că omul născut din nou trăiește în această dualitate, dar este într-o simbioză perfectă. Dualitatea aceasta este un om vechi și un om nou în aceeași persoană. O fire veche și o fire nouă în aceeași persoană și este într-o luptă spirituală pe care o are de dus toată viața. Spuneam că Avram apare în scrierile apostolilor și apare în cărțile Noului Testament. Mai puțin se vorbește despre Isaac și despre Iacov în epistole, despre Avram. Înainte ca să fie Avram, le spune Domnul iudeilor, sunt eu. Și pentru ei Avram era reperul, era întâi stătătorul poporului Israel. Deci mai puțin despre Isaac și mai puțin despre Iacov. Și probabil că, deși în relatarea cărții Genezei despre Iacov avem foarte multe lucruri, istoria lui Iacov este prezentată în detaliu și apoi și istoria lui Iosif, și totuși apostolii nu vorbesc atât de mult despre aici, o să vedem când ajungem și la ei, la Isaac, la Iacov, la Iosif, pe toți trei, într-un verset sau în două versete și cam atâta despre tot, pentru că Avraam este tatăl tuturor credincioșilor, a urmat după el Isaac, a urmat Iacov. Și dacă analizăm viețile lor, o să vedem că nu prea se identificau cu viața lui Avram, nici Isaac, nici Iacov. Dar ce să zicem de ceilalți? Despre fiii lui Iacov. Deci cei 12 fii ai lui Iacov. O să descoperim tot felul de lucruri între cele 12 seminții care se vor naște din 12 fii ai lui Iacov. Ei nici nu apar aici, cei 12 fii ai lui Iacov. Deși s-a format un mare popor și iată poporul acesta l-a dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Născut din Avram, cel credincios, ajunge o națiune acum care cere să fie dat la moarte, să fie răstignit fiul lui Dumnezeu. Adică cel în care și-a pus toată încrederea Avram. Poporul acesta de astăzi, după 2000 de ani de istorie, cere ca cel în care a crezut Avram să fie dat la moarte. Și se leagă și cu blestem. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și Avram este cel care va deveni tatăl credincioșilor și al celor tăiați împrejur, și din Israel, care se vor întoarce la Dumnezeu, și al celor netăiați împrejur, pentru că promisiunea a fost făcută lui Avram și seminței lui, care este Hristos. Deci de aceea, cred că apostolul se oprește aici și face un rezumat. Și l-am împărțit în două rezumatul acesta, o parte versetul 13 și altă parte versetele 14 la 16. Și oprindu-ne aici, la sfârșitul vieții lui Avram și a vieții sarei, versetul 13 ne descrie identitatea copiilor lui Dumnezeu și are ca și corespondent în Noul Testament botezul. Iar versetele 14 la 16 ne descrie cetățenia copiilor lui Dumnezeu și are ca corespondent pentru credincioșii Noului Testament cina Domnului. Deci această concluzie, acest rezumat împărțit în două părți, identitatea și cetățenia. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Cumva aceste două dimensiuni le întâlnim și în viața fizică. Ca și cetățeni, suntem cetățeni ai unei țări, fiecare din noi, cetățeni ai României. Ce act juridic sau ce act oficial ne descrie cetățenia? Pașaportul. Ca și identitate, avem fiecare o carte de identitate, avem un buletin. Deci fiecare avem un buletin și fiecare avem și un pașaport. Dacă vrem să călătorim în lume, de nu poți te duci fără pașaport, care să-ți arate cetățenia, din ce țară ești. Și la fel vedem și pe plan spiritual, pentru că și viața asta fizică este o umbră a vieții spirituale și a adevăratei vieți care urmează, deci identitate și cetățenie. Și astăzi parcurgem versetul 13, ce descrie identitatea noastră ca și urmașii ai lui Avram, cel credincios. Și cum este descrisă această identitate a lui Avram, care se va transpune apoi tuturor urmașilor lui. El va deveni tatăl multor neamuri. Și cum vor fi binecuvântate toate națiunile pământului? Prin credința lui Avram, cel credincios, și prin descendența aceasta din Avram. 1. Perseverența. În credință au murit toți aceștia. Prima caracteristică a tuturor acestor eroi ai credinței, am spune, este perseverența. În credință au murit toți aceștia. Câtă vreme a durat credința lor? Până la moarte. Când cineva este botezat, ce este întrebat? Ce întrebare îi se pune? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Spune, da, cred. Cât timp vrei să-L urmezi pe Domnul? Sau vrei să-L urmezi pe Domnul până la moarte? Da, vreau. Și pe baza credinței tale ești botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci este această perseverență în credință. Asta ne dă identitate. Asta e identitatea copiilor lui Dumnezeu. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. În credință au murit toți aceștia. Deci toți care au fost amintiți aici înainte, toți au murit în credință. Toți au perseverat în credință până la capăt. Al doilea lucru, părtășia. În credință au murit toți aceștia. Și acum nu ni se mai dă numele, ci sunt puși toți împreună. Părtășia la comuniunea credinței, sau comuniunea credinței, părtășia credinței, pentru că iată acum sunt puși toți împreună, pentru că toți aceștia vor avea același destin. Toți aceștia au intrat în istoria mântuirii și toți aceștia vor avea parte de răsplătirea credinței și vor fi împreună, nu va fi niciunul separat. Și la sfârșitul capitolului, în următoarea concluzie, ne spune toți aceștia, după ce se adaugă mulți alții, după primii toți aceștia, care au călcat și ei pe urmele lui Avraam cel credincios, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și pe lângă toți aceștia, din toată istoria, din tot legământul cel vechi, până la Domnul Iisus Hristos, la toți aceștia se adaugă și toți ceilalți care urmează să vină, în care intrăm și noi. Și va fi o turmă și un păstor. Și Avraam este tatăl celor tăiați împrejur și este tatăl tuturor celor netăiați împrejur. Să nu ajungă, Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă la ei la desăvârșire fără noi. Și apoi îndemnul din capitolul 12, și noi, dar, care implicați acum pentru noi, după ce am văzut pe toți aceștia și cum au trăit în credință și totuși n-au primit ce le-a fost făgăduit, n-au primit, nu înseamnă că nici nu vor primi. N-au primit încă. Vor primi și ei, dar Dumnezeu îi va răsplăti pe toți odată, pentru că la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Fiind înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, în care au alergat și ei, care au murit toți în credință, și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos, la care s-au uitat și ei prin credință, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă și-a de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci părtășie, toți împreună, comuniunea credinței. Asta ne aduce în biserică, în trupul lui Hristos, unde, auzeam și înainte, biserica Domnului s-a rugat de mai multe ori și în mod repetat și perseverent s-a rugat pentru coborâre a Duhului, pentru umplere cu Duhul Sfânt. Și citim în Cartea Faptele Apostolilor că erau adunați toți împreună și după ce apostolii le-au împărtășit prin ce necazuri au trecut, dar și cum s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos, ne spune Biblia că toți împreună au ridicat glasul către Dumnezeu și s-au rugat, toți. Cum ne rugăm și noi aici de multe ori, toți, și îndreptăm cu toții glasul către Dumnezeu și în timp ce se rugau ei, a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. Din nou, s-a întâmplat în ziua cinzecimii, pentru unii s-a mai întâmplat și în alte ocazii și iată că și acum s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și când spui s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu, vedeți că e o diferență, că una să ai Duhul lui Dumnezeu și alta e să te umpli de Duhul lui Dumnezeu. Și când spui despre cineva că s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că o primi mai mult, nu? Deci că era prezența, dacă e copil al lui Dumnezeu, dacă e născut din Dumnezeu, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Însă una este să ai Duhul lui Hristos și alta este să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și s-a cutremurat locul și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Exact așa cum a fost profețit în Fapte 1:8. Veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. S-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și asta este o mare încurajare și pentru noi, ca să cerem și să dorim să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, ca să avem îndrăzneală în mărturisirea credinței noastre. În mărturisirea credinței noastre. Urmează 3, previziune. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Au văzut lucrurile făgăduite și le-au urat de bine de departe, dar nu le-au primit. Cum le-au văzut oare, dacă nu le-au primit? Le-au văzut de departe, le-au urat de bine, le-au salutat de departe, Și haideți să facem o translație în timp, așa până la Apostolul Pavel, sfârșitul vieții Apostolului Pavel, care la sfârșitul vieții vine și spune: m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea. O primit cununa dreptății? Nu a primit-o. Dar unde era? Era în fața lui. Clipa plecării mele este aproape. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Deci, așa cum aceștia au murit în credință și n-au primit lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, cred că și Pavel a văzut cununa vieții și cununa neprihănirii și știa ce urmează Domnul să-i dea, dar era mereu în fața lui. Și spre asta mergea și spre asta alerga: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și ținta era trecerea. Era acum gata să treacă și să ajungă la țintă. Îl vom vedea, îl voi vedea, îl vom vedea față în față, îl vom vedea așa cum este. Și atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Deci le-au văzut de departe și le-au urat de bine. Parcă e o imagine foarte frumoasă asta. Niște oameni în alergare au o țintă foarte clară în fața lor, nu sunt preocupați de ce se întâmplă în stânga sau în dreapta și nici în spatele lor. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot, cine pune mâna pe coarnele plugului, și ne-a spus asta chiar în capitolul 10, noi nu suntem însă din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Deci dacă cei care dau înapoi se pierd și sunt fără credință, cei care au credință unde dau? Înainte, nu numai că dau înainte. Deci aleargă înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Noi suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Deci sufletul e mântuit și încă nu. Este deja mântuit și încă nu. Pentru că mântuirea deplină vine în ziua aceea. Deja avem lucrurile făgăduite și încă nu. Pentru că ele toate rămân înaintea noastră. Le privim și cum le-au privit ei? Le-au văzut și le-au urat de bine de departe? Cum le-au urat? Cum le-au văzut? Le-au văzut prin credință. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, spune Apostolul Pavel, că cele care se văd sunt trecătoare. Și toată lumea le poate vedea pe astea. Ei vedeau niște lucruri pe care nu le vedeau ceilalți, doar ei le vedeau aceste lucruri și le vedeau prin credință. Ce-au văzut apostoli, ce-au văzut profeții din vechime? Păi ne spune Apostolul Petru, în capitolul 1, au zis ce-au văzut profeții. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și lor de-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia. Au văzut aceste lucruri prorocii din vechime, lucrurile care ne-au fost propovăduite nouă, care au fost propovăduite în primul viac prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aceste lucruri pe care vi le-au propovăduit acum cei ce v-au... pe care vi l-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Deci sunt lucrări ale lui Dumnezeu, sunt lucruri care se întâmplă în timpul vieții noastre. Însă tot ceea ce se întâmplă în timpul vieții, oricât de mult ar experimenta cineva din lucrarea lui Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu, este doar o mică parte din ceea ce urmează să vină. Este doar o arvună. Pentru că ne spune Apostolul Pavel că noi am primit arvuna Duhului. Și oricât de mult, să spunem, deci să nu cădem în derizoriu acum, oricât de mult am fi umpluți de Duhul lui Dumnezeu într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă, este tot numai o arvună a ceea ce urmează să se întâmple. Noi am primit arvuna Duhului și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. O pregustare a ceea ce urmează să vină. Le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Și-au continuat să alerge spre ele și și-au sfârșit alergarea în credință, așteptând împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. 5. Prevestire. Previziune. Previziune. 4. Pregustare. Le-au urat de bine. Deci previziune, că le-au văzut de departe, și 4. Pregustare, că le-au urat de bine. Le-au urat de bine, pregustare sau o experimentare a acestor lucruri, dar la o scară foarte redusă. Pregustare, degustare, știți că sunt degustători de vinuri? Deci cât beau oamenii ăștia? Deci dintr-o sticlă. Deci aduce sticla, vin special, vechi, de nu știu câți ani, din nu știu ce pivnițe speciale, din Spania, din Franța. Și degustătorii de vinuri, deci foarte puțin, spune fratele, o lingură. Deci atâta iau și atâta gustă și mai stau un pic și după aceea să spună de unde e, câți ani are vechime specialiști în degustare de vinuri. O imagine, o imagine, aceea, deci asta înseamnă ceva foarte puțin, însă gustul acestei linguri de vin este identic cu toată sticla, nu? Și cu, nu toată sticla, cu toată seria care este, că poate să fie o serie întreagă, poate să fie producție mare. Așa sunt și lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile viitoare. Este această arvună a Duhului, este o pregustare a slavei lui Dumnezeu care urmează să fie descoperită față de noi. Este ceva din prezența lui Dumnezeu. Cum zice Ioan Alexandru, și extazele din când în când de aceea sunt devastatoare. Logosul va deveni cuvânt, cum și eu voi fi înfățișare. O stare de extaz este o stare foarte înălțătoare, o stare a prezenței copleșitoare a Duhului Dumnezeu asupra unei persoane. O stare de extaz este foarte greu de suportat pentru omul din afară. Pentru carnea aceasta este extraordinar de greu de suportat. Oricât, dacă cineva și-ar dori un extaz așa de vreo trei zile, să intre într-un extaz de vreo trei zile, s-a trezit mort. După aceea, că nu poate să suporte așa ceva. Deci trupul acesta nu poate suporta așa ceva și, cum vă spuneam, sunt din când în când, perioade scurte de timp, o stare de felul acesta e devastatoare. Daniel spune că atunci când a avut parte de o stare de extaz, de o descoperire, de o viziune a lui Dumnezeu, l-a umplut de groază vedenia asta și am căzut ca mort. În altă parte ne spune că timp de mai multe zile n-am putut să-mi văd de treburile împărăției și am fost bolnav. Deci trupul acesta s-a îmbolnăvit din cauza unei descoperiri pe care Dumnezeu i-a oferit-o legat de vremuri îndepărtate. I-a arătat Dumnezeu cum se va desfășura istoria după el. Ce împărați vor veni, ce împărății se vor ridica, ce împărății vor cădea. Și legat de împărăția Greciei, spune multe lucruri în capitolul 11 și de fica împăratului de la miază zi și că vor sta la masă și vor discuta unul cu altul, dar vor avea planuri negre fiecare în mintea lui împotriva celuilalt. Vedeți istoria mântuirii și istoria omenirii cum se desfășoară? Cum erau toate cunoscute și toate hotărâte mai dinainte și faptul că doi împărați vor sta la masă și că unul va încerca să-și mărite fica cu împăratul de la miază noapte ca să facă un tratat, o alianță cu cei de la miază noapte pentru interese politice și nu va rămâne în picioare alianța asta. Până și cele mai mici amănunte erau prezise și când lui Daniel îi se descoperă lucrul acesta sau când îi se descoperă taina împăratului Nebucadnețar, așa ceva te copleșește și spune, du-te Daniele, tu du-te, vei fi adăugat la părinții tăi și te vei odihni până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri și când vei fi înviat la o nouă realitate. Deci lucrurile acestea sunt cu totul copleșitoare. Să știi că totul este în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu le are toate amănuntele în mână, toate sunt hotărâte mai dinainte și ce va spune cineva la masă când va sta cu altcineva este în planul lui Dumnezeu, hotărât în planul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să le ucizi și ceilalți vor fi mântuiți. Și că Nebucadnețar va fi mântuit și că Cir va fi mântuit pentru că a fost numit robul Domnului. Robul meu, Cirus, și scrie despre el lucruri foarte interesante în cartea profetului Isaia. Însă, sau că faraon l-am ales în adins, spune pe faraon. L-am ales ca un vas al urciei, ca unul prin care să se manifeste judecățile mele. Dumnezeu se folosește și de rău pentru împlinirea planului său. Deci diavolul n-are niciun fel de control asupra la nimic. El încearcă să controleze lumea, însă de fapt, fără să știe, conlucrează și are un rol hotărător, diavolul, la împlinirea planului lui Dumnezeu în istorie. Și a avut un plan, a avut o contribuție hotărătoare la împlinirea mântuirii noastre atunci când a intrat în Iuda și l-a vândut pe Domnul să-l dea la moarte. Pentru că diavolul nu știe toate lucrurile, el nu este atot știutor. Cum este numai Dumnezeu singur, este atot știutor și El le știe pe toate și El le-a hotărât pe toate. Că dacă diavolul ar fi știut că prin moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu se va face ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi, ce credeți că ar fi făcut? Ar fi făcut tot ce ar fi stat în putință ca nu cumva să se atingă cineva de Fiul lui Dumnezeu. Și era nemuritor, într-un fel, Fiul lui Dumnezeu, nu pentru că El nu s-a născut dintr-o sămânță muritoare. El s-a născut de la Duhul lui Dumnezeu, puterea, Duhul Sfânt va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Deci a fost însărcinată de la Duhul Sfânt Maria, el n-a avut păcat și dacă cineva n-are păcat, nici nu moare. Pentru că plata păcatului este moartea, deci el putea să moară, Fiul lui Dumnezeu putea să moară numai dacă devenea el însuși păcătos. Și cum să devină păcătos dacă în el nu s-a găsit păcat? Doar luând asupra lui păcatele lumii întregi. Și când toate păcatele lumii au fost luate asupra lui, nimic n-a mai putut opri moartea. Și nimic nu l-a mai putut opri pe Iuda și nimic n-a mai putut opri preoții și cărturarii, deși ei ar fi vrut după sărbătoare, însă atunci au trebuit să o facă, pentru că așa a fost hotărât de Dumnezeu. Așa, și trecem acum la 5 prevestire. Le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Prevestire. Au mărturisit ceva, au avut o mărturie de dus, toți acești oameni. Le-au văzut, le-au urat de bine, mărturisind, au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Au mărturisit o altă viață. Dacă aici suntem străini și călători pe pământ, călători pe pământ, deci suntem călători, suntem străini, nu vom rămâne aici, avem o cetățenie care trece dincolo de realitatea aceasta. Pământul acesta nu va rămâne veșnic în picioare, pe pământ suntem străini și călători, înseamnă desfășurare în timp, va fi un sfârșit și al pământului, vorbeau despre o altă împărăție. Ei au mărturisit că sunt străini și călători. Și Apostolul Petru ne și spune, vă îndemn ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Pentru că sufletul nostru are de-a face cu viața eternă care va veni. Poftele firii pământești n-au de-a face cu viața eternă, au de-a face cu viața aceasta și poftele firii pământești duc la moarte. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, dar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. De aceea lucrurile Duhului trebuie să fie urmărite, în aceste lucruri trebuie să perseverăm. Dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos stă de la dreapta lui Dumnezeu. Și care sunt aceste lucruri? Care sunt lucrurile de sus? Păi nu sunt greu de identificat. Nu sunt greu de, și nu sunt chiar așa de multe. Avem roada Duhului și asta e de sus, că e Duhul lui Dumnezeu care vine de sus. Omul nu poate primi decât ce e dat de sus. Dacă cineva în Hristos este o creație nouă, cele vechi s-au dus ale firii pământești, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este trimis din cer, de la Dumnezeu, și roadele Duhului Sfânt sunt lucrurile de sus care trebuie să fie urmărite. Toate. Să fim plini de roada neprihănirii, spune Apostolul Pavel. Sau biserica primară stăruia niște lucruri. Deci era o practică a bisericii, era o perseverență a bisericii în niște lucrări, care erau pilonii bisericii, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și apoi pe acești patru piloni este clădită biserica, pe temelia apostolilor și prorocilor și urmează toate celelalte îndemnuri pe care le găsim în epistolele Noului Testament. Mărturisitori. Și noi suntem mărturisitori. Voi veți primi putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Martori ai Domnului Iisus Hristos. Apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei. Mărturiseau cu mare putere și un mare har era peste ei. Cine nu și-ar dori asta? Nu v-ați dori așa ceva? Deci să poți să mărturisești cu mare putere învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har să fie peste tine. Adică lucrurile cred că sunt invers cronologic. Întâi trebuie să fie un mare har peste tine și apoi vei mărturisi cu mare putere. Deci dacă plecăciune ție crea, ți s-a făcut mare har. Și când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Maria, i s-a făcut mare har. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste apostoli, i se face mare har. S-au umplut de Duhul lui Dumnezeu și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci secretul, a scris Pit Popovici o carte, ei au găsit secretul. Secretul unde este? Nu-i la noi. Secretul nu-i la noi, nu-i ascuns undeva în pământ, ci secretul este de sus. De acolo de sus este secretul și secretul este în coborârea Duhului. Nu-i treaba voastră istoria lumii. Astea sunt grija Tatălui și Tatăl le-a hotărât înainte de întemeierea lumii. Grija voastră și preocuparea voastră trebuie să fie lucrurile de sus și toate aceste lucruri sunt aduse și se sunt aduse în viața noastră prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să căutăm mereu lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și umplerea cu Duhul Sfânt aduce mare har. Coborârea Duhului Sfânt peste noi aduce mare har. Și asta duce inevitabil la o mare putere în mărturisire. Mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. Zicea cineva, păi noi putem să învățăm patru legi spirituale, de exemplu. Este o broșură care se numește patru legi spirituale. O le-au auzit pe la radio de multe ori. Și se spun toate aceste patru legi spirituale, toți au păcătuit și așa mai departe. Și acum spune o rugăciune. Dacă crezi astea patru lucruri, Acum spune o rugăciune și îți spune o rugăciune, o repeți, dacă ai spus din toată inima rugăciunea asta, acum ești un copil al lui Dumnezeu. Nu ești. Deci pur și simplu nu ești. Este o mare înșelare. A, nu spun că nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Se poate întâmpla ca amintind patru lucruri esențiale din Evanghelie, cineva să ajungă să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Dar nu dacă ai spus rugăciunea asta, ești un copil al lui Dumnezeu. Că rugăciunea asta o poate spune oricine. Și poate spune, păi a venit cineva aici la mine, era alcoolic, și spune, și i-am recomandat să asculte pe la vocea Evangheliei, să ascult din greu. Dar, păi și am auzit patru lei spirituale și am auzit, a spus rugăciunea de zeci de ori și eu sunt tot alcoolic. Da, și atunci unde e asigurarea? Că dacă ai spus rugăciunea asta și-o crezut, că dacă spune, acum e copil al lui Dumnezeu. Și uite că nu era copil al lui Dumnezeu și nici astăzi nu e copil al lui Dumnezeu. Și lângă fiorii morții, că e pe moarte. Și oricând poate să moară omul acesta și un om tânăr. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, este darul lui Dumnezeu viața veșnică. Nu repetarea unei rugăciuni sau să fii de acord cu cineva care îți spune câteva lucruri și după aceea spui o rugăciune despre el și acum ai ajuns copil al lui Dumnezeu. Înșelăciunea asta a cuprins pe foarte mulți, în special dincolo de ocean. De acolo au venit cele patru lei spirituale. A fost o metodă de evanghelizare a studenților în campusurile, în complexele studențești. Și care au dat rezultate folosite de Campus Crusade for Christ și care a fost exportată împreună cu filmul Iisus peste tot și în toată lumea și rezultatele le-au analizat Paul Washer după 50 de ani și au spus aici în America timp de 50 de ani s-a predicat o altă evanghelie, nu evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. S-a predicat o evanghelie care spunea: spune rugăciunea asta, spune rugăciunea credinței, rugăciunea mântuirii. Ori după o predică de evanghelizare, spune rugăciunea asta cu mine, acum ești copil al lui Dumnezeu. Și foarte mult, o generație întreagă de tineri înșelați care au spus, tu ești credincios? Da, ești credincios. De unde știi că ești născut din nou? Păi am spus și eu rugăciunea mântuirii. Acum 20 de ani am fost și eu la o campanie, la o predică a lui Billy Graham și am spus și eu rugăciunea după ei și mi s-a spus că gata, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Și am crezut în Domnul Iisus, viața lui nu s-a schimbat absolut deloc. De atunci, nici societatea americană nu s-a schimbat absolut deloc. Și vă spuneam, sondajul din Sămânța Adevărului, publicat în Sămânța Adevărului, care era făcut în America și cred că era făcut chiar de grupul George Barna, care e un grup de sondare opiniei publice creștin, între credincioși care declară că sunt născuți din nou și oameni care nu merg la biserică și care spun că nu interesează religia și așa mai departe, rata divorțurilor între cei care nu merg la biserică era de 30%. Cei care declarau că merg la biserică și sunt născuți din nou, 32%. Rata divorțurilor. Ei, care poate fi concluzia decât asta singură? Vi s-a predicat o evanghelie falsă, sunteți toți înșelați. Și le spunea Paul Washer, eu am agonizat azi noapte, eu nu puteam să dorm azi noapte, gândindu-mă că cei mai mulți dintre voi care ascultați acum și aplaudați, o să vă duceți în iad. Pentru că vorbiți la fel, cântați la fel, vă îmbrăcați la fel, vă duceți în aceleași locuri ca ei, faceți aceleași păcate ca și ei, dar sunteți înșelați că odată, cu ani în urmă, ați spus și voi rugăciunea credinței și că sunteți mântuiți. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, a spus Ioan Botezorul. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și acum, să nu rămânem dincolo de ocean, că noi suntem dincoace de ocean, câtă înșelare nu este și aici? Unde este schimbarea? Unde e transformarea? Unde sunt sutele de la Sala Transilvania care și-au predat viața Domnului? Unde sunt miile de pe stadionul municipal care și-au predat viața Domnului? Aici, în Sibiu. Unde sunt? Unde sunt sutele din Piața Mare a Revoluției, care s-au întors ei la Domnul? Păi, bisericile, dacă le adunăm toate, bisericile evanghelice, sunt tot atâția cât au fost acum 30 de ani. Nu-s mai mulți. Dar, dacă analizăm viața spirituală a celor din biserica de astăzi, cu viața spirituală de acum 30 de ani, o să vedeți că astăzi sunt mult mai puțini. Astăzi, evaluați după cuvântul lui Dumnezeu, după care vom fi judecați în ziua aceea, rezultatele s-ar putea să fie înfiorătoare. S-ar putea să fie așa cum i s-a arătat fratelui Niculiță Moldoveanu, în viziune. Și când au văzut de acolo 2, de acolo 4, de acolo 3, de acolo 7 și tot orașul a văzut și a văzut cum se ridicau. Și s-au îngrozit și au spus, Doamne, dar 3 dintr-o biserică, 5 dintr-o biserică, 1 dintr-o biserică, că au văzut bisericile toate. Nici nu ai cum să le vezi în mod obișnuit, în mod normal. Numai dacă Dumnezeu îți arată așa ceva. Și vocea îi spune, Niculiță, nici nu poți să-ți imaginezi cât de puțin sunt ucenicii mei. Deci vedeți ce se întâmplă și vedeți unde este marea înșelare. Toți au mărturisit și au mărturisit cu putere Și Duhul lui Hristos era în ei și apostolii au mărturisit cu mare putere și secretul era Duhul, Duhul lui Dumnezeu. Acesta era secretul. Era un cântăreț de muzică folk, era pe la Cenacul Flacăra, câștigat el ceva concursuri și apoi s-a pocăit. A ajuns într-o biserică în București, într-o seară, și acolo Domnul i-a vorbit și viața lui s-a schimbat și apoi a cântat cântece, l-am auzit și eu de două ori în Timișoara, și într-o cântare spunea: iată, azi am spus, vino la Iisus, cât ești pe pământ, cere Duhul Sfânt. Cât ești pe pământ, cere Duhul Sfânt, că acolo este secretul, acolo este sursa puterii, de acolo, de asta depinde destinul tău. Deci nu există un lucru mai important în lumea asta și nici pentru eternitate, pentru tine, decât să știi că ai Duhul lui Dumnezeu, că ești pecetruit cu Duhul lui Dumnezeu și să dorești mai mult decât orice să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu și să fii un mărturisitor, un creștin mărturisitor al Domnului Iisus Hristos. V-aș recomanda să citiți despre istoria unui om al lui Dumnezeu după apostoli, se numește Maxim Mărturisitorul. Să citiți despre istoria lui, să vedeți cum de ajuns să-i se spună acestui om, Maxim Sfântul, numit Sfântul Martin, Maxim Mărturisitorul, cum a murit acest om, ce viață, ce moarte îngrozitoare a avut și semăna moartea lui cu moartea acestora din vechime. Ei, s-au adăugat și alții, pe lângă cei scriși în Evrei, capitolul 11, au trecut viacuri și s-au adăugat și alții și dacă s-ar scrie acum o carte, s-ar mai pune nume. Dar ar fi interesant de făcut o statistică să vedem câte nume s-au pus aici din 2000 de ani sau din 4000 de ani de istorie. De la Abel și până în prezent au trecut 4000 de ani de istorie. Câte nume au fost amintite aici în capitolul 11 din cartea Evrei? E sigur că nu au fost puși toți, că spune apostolul, ce voi mai zice, că nu mi-ajunge vremea să vorbesc și mai dă apoi câteva nume și după aceea vorbește despre alții cărora nu le mai dă numele. Pentru că sunt mulți, însă nu sunt foarte mulți, așa cum ar crede cineva. Nu sunt foarte mulți. A venit și a întrebat pe Domnul Iisus, un învățător al legii: Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Și Domnul nu-i spune că-s mulți sau puțini. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea sfântă, pe poarta cea strâmtă, căci este o cale largă care duce la pierzare și câți sunt pe ea? Mulți. Dar este o poartă strâmtă și o cale îngustă și câți o află? Puțini sunt cei ce o află. De aceea nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Deci să nu se înșele mulțimea, că unde se duc toți, acolo mă duc și eu. Păi Biblia spune unde se duc toți. Cei mulți pe calea cea largă se duc la pierzare. Păi numai voi o să fiți mântuiți, păi da, deci ar fi bine să fim măcar numai noi mântuiți, dar nu știu dacă suntem numai noi, s-ar putea să fie mult mai puțin decât noi mântuiți în ziua aceea. Nevoiți-vă să intrați pe poarta aceea strâmtă, n-am adus nimic în lumea aceasta și nici nu vom duce cu noi nimic, dar putem să moștenim totul. Mărturisind că suntem străini și călători aici pe pământ și trăind pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Că spune Scriptura că El a murit și a înviat pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, egoiști, pentru noi, eu, mie, să-mi dea mie, să-mi facă mie, ci să trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Cum spune Apostolul Pavel, că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, oricum aici suntem străini și călători. Și viața de aici, a Apostolului Pavel, necazurile care le-au avut, greutățile slujbei, nu știu cine și-ar dori dintre noi de aici. Dacă și-ar dori cineva, păi poate aș vrea și eu o săptămână din viața Apostolului Pavel. Nu cred. Nu cred că ai vrea. Nu cred că cineva. Sau poate dacă ar vrea, poate ar vrea numai să vadă minuni nemaipomenite pe care Dumnezeu le-a făcut prin mâinile lui Pavel. Da? Să-ți dea Dumnezeu numai una sau două din necazurile pe care le-a avut Apostolul Pavel. Și prin ce suferințe a trecut, eu cred că după două ceasuri, Doamne, mi-ajunge, nu mai îmi trebuie. Nu mai întrebe nimic din viața apostolului Pavel. Păi da, dar cum vrem atunci destinul apostolului Pavel, dar viața lui nu? Vrem destinul lui Hristos, dar viața lui nu. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze? Deci destinul ți este legat invariabil de cel în care ai crezut și de cel pe care îl urmezi. Și oamenii din lume, ei umblă după poftele inimilor, pentru că ăstea le plac. Și destinul care este? Destinul celui pe care îl urmează. Așa se duc. Ei, așa se întâmplă și cu împărăția cerurilor. Dacă îl urmăm pe Hristos, plăcerea noastră trebuie să fie El. Și lucrurile de sus. Și dacă asta devine plăcerea și asta devine căutarea și ținta cercetării noastre stăruitoare, acolo ajungem. Acolo unde ne este plăcerea. Și cum zicea cineva, știți că spune în profetul Ieremia, dromaderă iute de picior, caută-ți urmele pașilor în vale. Cât de bine știi să-ți întocmești planurile când este vorba să cauți ce iubești. Vorbea despre Iuda. și despre Ierusalim. Cât de bine știi să-ți întocmești planurile când este vorba să cauți ce iubești. Cât de bine știi să-ți întocmești planurile când e vorba de interesul tău și de interesele tale și de viața asta. Cât de bine le rezolvi pe toate. Cât de bine le poți face pe toate. Însă când e vorba de Domnul, nu poți să faci nimic. E, atunci ce iubești? Întrebarea se pune în final, ce iubești? Pe cine iubești? Păi te iubești pe tine. Îți iubești planurile tale, îți iubești lucrurile acestea ale firii pământești, păi cu ele te duci la moarte. Că nu rămâne nimic aici, în urmă, nici după tine, cum mi-a scris lui Eminescu, pulbere, țărâme din tine se alege. Căci asta ia lumii nestrămutată lege. Nimicul te ajunge, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va rămâne. Urmează 6, pribegie. Mărturiseau că sunt străini și călători. Am și vorbit despre asta. Pribegie, un fel de rătăcire, până la urmă. Nu suntem numiți rătăciți în lumea asta? De ceilalți care socotesc când trăiești la cap, te-ai zmintit, ți-ai pierdut mințile, te-ai rătăcit. Păi te duci cu rătăciții? Păi sigur că-s rătăciți. Că uite, pribegi în lumea asta, îți rătăciți în lumea asta și suntem ca niște oameni rătăciți în lumea asta, că nu ne preocupă lumea asta. Un om care nu-i rătăcit, ăla știe foarte bine ce vrea. Știe foarte bine unde se duce, știe foarte bine care e interesul. Însă ne spune Apostolul Pavel, dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ori rătăcit, ori un pic nebun, ori cumva, cum zicea un frate, că dacă ești născut din nou, trebuie, că nu se poate altfel ca cei din jos să te socotească măcar un pic nebun, dacă nu nebun de tot. Și ce a spus Felix lui Pavel, Pavel, ești nebun. Ești nebun. Dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. E o nebunie pentru lume. Lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie. Nici nu le poate înțelege. Nu le înțelege și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și nu le poate judeca duhovnicește decât cineva care este duhovnicesc. Și nu poate cineva să devină duhovnicesc spiritual dacă nu e născut din Duhul. Dacă e născut din carne, e carne. Dar ce este născut din Duh, este Duh. Și cel născut din Dumnezeu poate să judece acum toate lucrurile și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și dacă am ajuns să ne numească rătăciți, bine. Înseamnă că au văzut ce trebuie noi, dacă ne numesc rătăciți, că suntem rătăciți în lumea asta, dar nu suntem rătăciți pentru eternitate. Ei își văd bine căile în lumea asta, dar sunt rătăciți pentru eternitate și vor avea parte de o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Pribegie. Și ca străini și călători, ca pribegi, apostolul ne îndeamnă, vă îndemn să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Vedeți că nu vine de la sine, nu ne protejează Dumnezeu așa de la sine. Ori ne te duci, ori orice faci, și cineva, păi eu mă uit la orice, n-am nicio problemă. Pentru că Biblia așa spune, cercetați toate și păstrați ce-i bun. Vedeți ce înșelare? Și deci eu am discernământ. Eu iau numai ce trebuie, dacă nu e, n-ai niciun fel de discernământ. Când ai spus că te uiți la tot, deja ai arătat că nu ai discernământ. Și ești plecat deja cu poftele și cu toate inclinațiile rele spre rău. Și dacă n-ai fi plecat, o să ajungi plecat, uitându-te la orice. Că atunci când ne spune Scriptura, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun, toate lucrurile astea, nu-i vorba chiar de toate care le vrem noi. Pentru că ne spune să umblăm după lucrurile de sus, trebuie să citim și versetul dinainte. Pentru că cercetați toate lucrurile, nu începe cu literă mare, începe cu literă mică. Deci fraza nu este întreagă, este sfârșitul frazei. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Dar nu-i place să citească primul rând. Păi dacă nu mai există prorocii astăzi, dacă nu mai există proroci, ăla nu mai e pentru noi. Deci citim numai partea a doua. Cercetați toate lucrurile. Deci Biblia spune și Apostolul Pavel spune să cercetezi totul. Uite așa se înșală. Foarte mulți se înșală în felul ăsta. Alaltă ieri, am stat de vorbă cu cineva și spune, asta a fost lupta mea cea mai mare de când m-am căsătorit, în casa mea să nu bag televizor. Pentru că ni s-a pus la grup, la Excelent, ni s-a pus un CD cu o emisiune, Divertismentul Fatal. Și era o prezentare despre televiziune, care sunt efectele. Păi trebuie să ne spună profesor în Tesalonic, la Universitatea în Tesalonic, român, Virgiliu Gheorghe, trebuie să vină el și să spună românilor care sunt pericolele televiziunii. Și ce efect are imaginea asupra creierului, asupra subconștientului, cum se depozitează toate informațiile și cum lucrează acolo. Și proverbul de fapt era vechi, dinainte de televiziune, care spunea gunoi înăuntru, gunoi afară. Deci dacă bagi gunoi înăuntru, gunoi va ieși și afară, că din prisosul inimii vorbește gura. Și mi-a mai spus ceva, uite, spun și asta. Zice, după ce m-am căsătorit, 2 ani de zile m-am luptat ca soția mea să șteargă contul de pe Facebook. 2 ani de zile. Că au venit cu moștenirea asta. Așa ne-am căsătorit. Și au venit cu moștenirea asta și am arătat ce se întâmplă. Și ce se întâmplă pe Facebook și ce se întâmplă cu tot ce pui acolo. Și dacă vrei să ștergi într-o zi, poți să ștergi tu, așa pentru tine, dar rămâne tot acolo, nu se șterge nimic. E ca și cum ți-au fost scris numele scris în cartea vieții și cumva, sau niște cărți au fost deschise în ziua judecății și morții au fost judecați după lucrurile scrise în cărțile acelea. Ce cărți au fost deschise? Păi se poate deschide Facebook, că și Facebook e o carte, nu? E o carte, așa, a feței, sau nu știu cum îi spune. Deci s-au deschis niște cărți, au fost judecați după ce a fost scris în cărțile alea. Și nu se poate deschide Dumnezeu Facebook-ul în ziua aceea? Acum ți-l deschis tu cu parolă. Dar nu știe Dumnezeu parola? Și dacă n-ar fi știut-o și numai un înger să stă și uită lângă tine când tot tastezi și azi și mâine și poimâine și tot tastezi, deci, îți mai deștepți ca noi, îngerii, și mai inteligenți decât noi. Deci niciun fel nu există problema asta. Nu există problema ca să nu știe cineva parola. Sau că Dumnezeu să nu-ți poată deschide Facebook-ul în ziua aia. Dar nu numai Facebook, că îți deschide creierul, îți deschide computerul de aici din cap cu toate datele pe care le-ai stocat aici și tot ce a intrat aici. Și ce poți să spui? Cum a intrat aici fără haina de nuntă? Omul acela a muțit. Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Care-i câștigul acum? Care-i câștigul? Pentru că o grămadă de tineri creștini sunt pe Facebook. O grămadă. Au venit o familie la consilier, erau tineri, doi copii mici aveau. În prag de divorț, creștini, amândoi, pocăiți. Pentru că el lucra și venea numai seara, târziu, ea era acasă cu copiii și ce să facă? Să se mai relaxeze și ea. Să intre pe Facebook, că acolo e toată lumea, la picioarele tale și poți să vezi și de unul și de altul, fiecare își bagă tot acolo, tot ce a făcut, toată viața lui băgată acolo pe Facebook și nu te mai plictisești. Acolo și intră și se uită și dă de cineva acolo, de cineva din Portugalia. De un băiat, de un bărbat din Portugalia și scrie ceva, ăla scrie ceva și dă un răspuns acolo și uite așa începe o idilă nebună pe Facebook, fără să-l fi văzut vreodată, fără să știe nimic despre el, despre familia lui, despre... Și se produce o legătură între ei doi și se rupe legătura între ea și soțul ei și nu se mai înțeleg și se ceartă când vine soțul ei seara acasă și lucrurile nu mai merg deloc și nemulțumită de soțul ei, dar ăla de dincolo tot frumos îi scrie și îi vorbește acolo și au ajuns în momentul în care urma să se întâlnească aici în România cu prietenul de pe Facebook din Portugalia, ea, nevasta lui și amândoi pocăiți la biserică și familia era... praf. Și el zic dispus să lase serviciu, să lase tot, numai ca să meargă înainte. Și te uiți la ea și asculți și nu-ți vine să crezi ce s-a întâmplat în mintea ei, că nu mai poate. Nu mai poate să se rupă de legătura asta. Și să afle că l-ai divorțat și care tot felul de lucruri ciudate în urmă, dar până la urmă, inevitabilul se produce. E o mare nenorocire, o mare tragedie. Poate că întreb, dar ce să facem? Câți n-au Facebook? Dacă aș întreba câți tineri n-au Facebook de aici? Să ridice mâna, poate n-ar fi nicio mână ridicată. Păi ne trebuie la școală că tinerii din grupul nostru de aici au Facebook și se anunță unii pe alții pentru ora tineretului. Cu cei de la Speranța, ce rău în asta? Nu-i nimic rău în asta. E un mijloc prin care poți să ții legătura foarte ușor. Dar vedeți că mult mai ușor ținem legătura electronic decât verbal. De ce avem nevoie de tehnică electronică să ținem legătura și nu mai putem să vorbim unul cu altul? De ce putem să butonăm două ceasuri pe Facebook și când ne întâlnim față în față, nu știm ce să vorbim două minute și cinci minute? Sfinții au vorbit, au stat de vorbă unul cu altul atunci. Asta înseamnă comuniune. Comuniune a sfinților. Să nu părăsim adunarea noastră împreună. Și Facebook-ul și internetul, uite așa, rupe și împrăștie biserica și stau oamenii acasă, comod, în fotoliu. Ce să mai fac drumul până la biserică și înapoi și cine știe cine predică astăzi și ce o să aud astăzi și ce o să mai fie și pe la rugăciune? Mai bine stau acasă, păi am toată lumea la picioare, am pe toți evangheliștii, pe toți păstorii, toți predicatorii, toți sunt la butonul meu aici și unde vreau. Mă bag la Betania, cine predică? Nu-mi place. Mă bag la Phoenix, Arizona, ia să vedem cine predică acolo, cine cântă, cine mai venit acolo. Mă bag la Sion, că auzi că au venit preoții care s-au convertit, s-au întors la Domnul. Păi ce, să-mi pierd vremea pe dincoace? Și uite așa, te-ai rupt de trupul lui Hristos, te-ai rupt din părtășia trupului și cum era poezia fratelui Dugulescu și zicând aceasta, mâna s-a uscat. Că nu i-a plăcut mâna și nu i-a plăcut locul pe care l-a avut, era o alegorie, dar... Era o alegorie tragică care se întâmplă și era și morală la sfârșit că lucrurile astea se întâmplă, din păcate, în ceea ce se numește trupul lui Hristos. Urmează 7, presimțire. Presimțirea unui pământ nou. mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Presimțeau ceruri noi și un pământ nou, despre care au spus ceva câțiva profeți din vechime, dar foarte puțin. Ceva a spus profetul Isaia despre un cer nou, despre un pământ nou, unde lupul va paște împreună cu mielul, copilul se va juca la gura năpârcii, la gaura năpârcii, că turmele le va mâna un copilaș, că zilele oamenilor vor fi ca zilele copacilor, că cine va muri la 100 de ani va fi văzut ca blestemat. A mai spus ceva și profetul Ezechiel, dar erau numai niște umbre, erau numai niște lucruri, niște profeții care greu puteau să fie înțelese în vremea aceea. Așa cum și noi greu putem să înțelegem ce va fi după noi, ce va fi după moarte, că le spune tesalonicenilor, să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Și ni se spune ceva, ce se va întâmpla, că vom fi luați, întâi vor învia cei adormiți în Hristos, apoi cei vii, schimbați, vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Deci asta este ceea ce știm. Însă ceea ce este acolo, apostolul Pavel a fost acolo și nu e îngăduit să spună că nu se poate spune, nu există corespondent prin care să spui în limbaj omenesc ce a văzut acolo, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Presimțirea unui pământ nou, și asta trebuie să fie în toți credincioșii, această presimțire, o presimțire a adevăratei vieți, presimțirea unui pământ nou în care va locui dreptatea, noi după promisiunea lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Ăsta este simțul credinței, credința trece dincolo, speranța trece dincolo de perdeaua dinăuntru, presimte ceea ce urmează să vină și trăiește cu această presimțire. Auziți oameni tot felul de superstiții, îi mișcă ochiul, pleapa, oare cine mă pomenește, mă vorbește, deci tot felul de lucruri, deci care niște, am avut o presimțire, am presimțit că o să mi se întâmple ceva. Cam de rău sunt presimțirile astea, dar unii poate vrea să fie de bine. Că eu ce visez noaptea aia mi se întâmplă ziua, zice cineva. Deci, poate să fie o mare înșelare asta, că ce visez noaptea ți se întâmplă ziua. Poate să fie duhuri înșelătoare care să te înșele tocmai cu visuri de felul ăsta și să crezi că-s de la Dumnezeu și până la urmă să fie de la diavol și te duc încet, încet, cum spunea preotul Trifa, cum era un măcelar cu securea în mână și cu porumb în mână. Și un porc venea după el, așa, și tot țipa câte o grăunță. Și mergea și acolo, la câteva sute de metri, era măcelăria. Și măcelarul mergea către măcelărie și dădea câte o grăunță și porcul venea și lua grăunța și tot câte una. Dar el nu vedea ce-i la capătul drumului și nu-i vedea nici securea și nu știa ce îl așteaptă. Cam așa face și diavolul cu oamenii pe care îi înșeală și le tot dă câte un pic, după le dă două babe și apoi le dă trei, până când îi duce în locuința morților. Concluzia este prețuirea promisiunii. Toți aceștia, fără să fi primit ceea ce le-a fost făgăduit. N-au primit ce le-a fost făgăduit. Cât de mult a însemnat promisiunea pentru ei? Cât de mult au prețuit promisiunea asta că au fost în stare să meargă toată viața, să îndure toate greutățile, fără să fi primit ceea ce le-a fost făgăduit? Și ce spune Avram? Doamne, ce îmi vei da că-și mor fără copii? Și Dumnezeu i-a spus ce-i va da și de atunci a fost liniștit Avram, și-au trecut ani, și-au trecut 25 de ani și până la urmă Sara, dintr-un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, spune Scriptura. Cât de mult au prețuit ei promisiunea lui Dumnezeu? Asta e credința. Că Dumnezeu face o promisiune și Avram a crezut că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească și poate să dea și din morți, și învia din morți, și dincolo de moarte, pentru că toate lucrurile astea vor trece. Și credința trece dincolo, într-o realitate eternă, care nu se schimbă. Și de acolo vine promisiunea. De acolo vine cuvântul lui Dumnezeu și acolo nu se schimbă nimic. În Dumnezeu nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. Și dacă eu cred ceea ce a spus Dumnezeu și mă prind cu mâinile amândouă de promisiunea asta, pot să trec prin orice pe aici. Chiar dacă o să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Prețuirea promisiunii. Și aș spune și preeminența lucrurilor viitoare, care sunt superioare ca valoare, ca rang, ca durată. Și o implicație, implicația am numit-o privațiune a prezentului. Este o implicație. Privațiunea prezentului. Adică ești privat în prezent de niște lucruri. Și de destule lucruri ești privat în prezent și nu putem să facem tot ceea ce voim, spune apostolul Pavel, că luptă firea pământească cu Duhul, poți să fii privat în toate felurile. Poți să fii persecutat, poți să fii marginalizat, poți să nu fii apreciat și recunoscut de cei din jur, să fii batjocorit, să spună că ești rătăcit, că ești nebun. Până în 89, privațiunea prezentului până în 89 însemna că nu poți să ocupi nicio funcție de conducere. Dacă ești pocăit și dacă nu vrei să ascunzi asta și dacă nu o faci, nu poți. Tu nu poți să înveți pe alții că tu ești vii dintr-un mediu obscurantist. Tu nu ai o ideologie bună. Tu nu crezi că materia e infinită și necreată. Tu nu crezi că Dumnezeu nu există. Cum să înveți pe alții? Asta e ideologia noastră. Nouă ne trebuie ideologi ca ai noștri care să învețe pe oameni ceea ce credem noi. Nu poți să ai funcție de conducere pentru că ești un exemplu prost pentru ăștia. Pentru că înveți să trăiască pentru altă lume, nu pentru lume. Păi nouă ne trebuie producție aici, țării cât mai mult cărbune. De asta avem noi nevoie. Deci privațiunea prezentului se manifesta în multe feluri în trecut. Dacă nu vrei să îți rezolvi problemele cu relații și cu mită și cu pile prin toate părțile, atunci trăiești mai cu mai puțin, mai sărac. Nu ajungi nici la salam, nu ajungi nici la unt, nu ajungi nici la nu știu ce, că erau toate pe cartelă. Și, deci erau tot felul de privațiuni. Sunt și astăzi niște privațiuni, care or fi, păi azi ai acces la toate. Supermarket peste tot. Pașaport îți dă, nu-ți refuză pașaportul că ești pocăit. Mi-o refuzat mie de 4 ori viza la ambasada americană și mi-o pus ștampilă de 4 ori fără niciun fel de motiv. Și simplu, am aflat după aceea că omul care era dincolo de ghișeu era mormon. Și când a aflat că vreau să merg la o conferință creștină, gata, ștampilă pe pașaport, n-ai ce căuta acolo. Deci nu contează, fără niciun fel de explicație. Ba, o fost și asta un fel de privațiune. Și ne-am spus în America, nu mai trimite nicio invitație, că pentru mine nu este drum încolo, trimiteți la alții la care le aprobă, că mie nu mi-aprobă. Dar care ar fi privațiunile acum, uite, pentru tineri de noștri? Care ar fi? Privațiunea prezentului. Pentru că prețuiești promisiunea lui Dumnezeu care are de-a face cu viitorul. Dacă prețuiești promisiunea, trebuie să-ți asumi privațiunea prezentului. Păi, îmi spune un frate cu ani în urmă, în curtea bisericii, aude, s-a terminat biserica și niște tineri vorbeau acolo, ne întâlnim la Nafnaf. Ați auzit de Nafnaf? Ați auzit? Deci, nici eu n-am auzit până atunci, ce-i Nafnaf? Păi, ce-i un bar de noapte? Undeva pe calea Cisnădiei sau nu știu pe unde era, nu știu dacă mai este. Și, deci ei în curtea bisericii vorbesc că ne întâlnim la Nafnaf, ne întâlnim la un bar de noapte. Altcineva vine la consiliere și vine și spune că a auzit el că pocăiții, tinerii pocăiți se duc pe la cluburi de noapte. Și s-a dus într-o noapte la un club, undeva în orașul vechi, prin piața mică, pe acolo, nu știu ce club era, s-a dus acolo și a zis că mai mulți de jumătate din cei care erau la club de noapte erau pocăiți. Și că ar fi făcut și poze pe acolo ca să aibă dovezi pentru ceea ce spune. E, ăștia nu-s privați de prezent. Deloc. Privațiunea prezentului, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică trăiești cum vrei tu, așa, îți dai drumul în toate felurile, deci vrei și viața asta și vrei și viața viitoare. Vrei și în pofte și plăceri, dar vrei și viața veșnică. Păi nu se poate. Nu se poate, pentru că sunt incompatibile acestea. Deci dacă prețuiești promisiunea lui Dumnezeu, cât au prețuit aceștia promisiunea lui, au fost gata să moară morți de martiri și nu au primit în timpul vieții ce le-a fost promis, poate ar putea, o privațiune ar fi să renunți la Facebook. Ai aflat cât e de periculos și ce se poate întâmpla și ce rădăcini are și nu știe nimeni pe unde merg rădăcinile și ce se poate face cu asta în viitor. Și cum poate fi o manipulare la scară globală, o manipulare planetară cu asta și când se va întâmpla lucrul ăsta, să-ți dai seama că nu mai poți să întorci lucrurile înapoi, că s-au dus toate, să vezi până la urmă că ar putea să fie chiar o pecete pe frunte sau pe mână. Și ce să mai fac acum? Că nu mai ai ce face nimic, că nu se mai pot întoarce lucrurile înapoi. Am dat un exemplu, dar mai sunt și alte lucruri. Sunt tot felul de lucruri în viața asta. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Libertate spirituală nu înseamnă să faci ce vrei, spunea William Lowe în secolul XVII. Ci libertate spirituală înseamnă să faci ce trebuie, înseamnă să faci ce-i corect. De unde știm ce trebuie și de unde știm ce-i corect? De aici. Aici e scris tot ce trebuie. Lasă-mă, Ioane, că așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și acum, dacă am spus despre asta, că era vorba de botez. Dacă sunt aici, poate tineri, care știu numai cu mintea că trebuie să împlinim tot ce... Dacă vrei să ai parte de promisiunea vieții veșnice, de viața viitoare, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Nu amânați. Nu lăsa să treacă timpul, că diavolul este expert în manipulare și în înșelare. Este maestrul înșelării. Acum, luați hotărârea să împliniți toată dreptatea, tot ce trebuie împlinit. Nu o să aveți decât de câștigat. Eu regret și astăzi faptul că m-am botezat la 20 de ani și nu m-am botezat la 16 ani. Pentru că la 16 ani, pentru prima dată, m-am gândit la botez și m-am gândit în mod serios, însă a fost o perioadă de 4 ani în care am oscilat. Așa, ba așa, ba așa. Și au trecut așa, au trecut 4 ani de zile, până la 20 de ani. Și atunci, cu tot felul de argumente, și atunci a trebuit să vină o săptămână care era o căutare în mine și în care m-am dus și într-o parte și în alta, și săptămâna, că nu îmi stătea în fire să mă duc și să caut, să merg de la o biserică la alta. Era Liviu Olac aici și predica de la o biserică la alta în fiecare seară. Ce stătea mie în fire era să mă duc la stadion, să văd pe Șoimii Sibiu jucând acolo, și găseam tot felul de motive, cumva, ori să plec la 11 fără un sfert de la biserică sau să nu mă duc deloc, că atunci nu erau băi pe acasă, mergeam la Baia Neptun, deci acolo făceam baie, că mă duc la baie și de acolo fuga repede la stadion și tot felul de alte lucruri. Dar au venit o săptămână în care ceva din mine mă duceam și ascultam și acolo și acolo și ascult o predică, ultima predică care o predicat-o aici, 7 lucruri pentru care trebuie să te botezi. Și eu până atunci tot asta spunea că nu trebuie să te botezi. Că spune că cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Nu scrie că cine nu se va boteza. Scrie numai cine nu va crede. Deci poți să fii mântuit și fără să fii botezat. Concluzia mea. Asta a fost, care era cu totul greșită. Pentru că pentru mântuire s-a spus cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și unul după altul, toate argumentele mele s-au făcut praf în duminica aia. Și la urmă zice, și am ajuns până în față, era o înghesuială, dacă te mișcai, mișcai 4 oameni lângă tine. Așa era înghesuială, că nu era. Dacă aruncai un ban, zice că nu cade jos. Atâția oameni erau. Și atunci am luat hotărârea să mă botez și nu-mi stătea în fire nici să fiu curajos, nici să vorbesc cu unul și cu altul. Mă duceam de 4 ori la ușă la maestru și mă întorceam de 4 ori în atelier. Că mi-era greu să vorbesc cu el și să bat la ușă. Și când am ieșit afară, de nu a trebuit să treacă decât, ce știu eu, un sfert de oră sau 20 de minute. Eram în practică la uzina electrică și când am ieșit afară, mă întâlnesc cu unul din echipă de acolo. Era și el, a fost și el acolo la evangelizare. Și ce faci, Cornel? Zice, doar nu te-ai hotărât. Zice el către mine, așa, bagiocoritor. Zice, bă, m-am hotărât. Și a fost prima mărturie pe care am dat-o și am spus la omul ăsta, el avea vreo 27 de ani, era necăsătorit, eu aveam 20, și am spus că m-am hotărât. Culmea că era și el din familie de credincioși. Era și el din familie de pocăiți. Și aș putea și să vă spun cine ești. Din fericire încă mai trăiește și am trimis vorbă că se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Privațiunea prezentului din cauza prețuirii promisiunii. Să prețuim promisiunea. Lot, știți că Lot a prețuit prezentul și el. Și s-a uitat și a văzut și a ales. Și pe unde a ajuns și ce i s-a întâmplat și cât a pierdut? Tot. Tot a pierdut. Și a pierdut și nevasta și a pierdut și fetele. Până la urmă, cumva a fost mântuit Lot. Că spune, dar ca prin foc. N-aș vrea nimănui experiența asta, ci câtă vreme să zice astăzi fiecare și nimeni din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Pentru că alegând astăzi să slujim lui Dumnezeu, cum a spus Iosua, cât despre mine, la 110 ani, o lua din nou hotărârea asta și urma să moară. Și ia din nou hotărârea, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.